Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Nyt kun joulu lähestyy, niin emme varmaan voi ohittaa eduskunnan pikkujouluja.
Emmekö? Ei mua kutsuttu sinne. Olitko sä siellä
tonttuilemassa? En tietenkään.
Ai niin, oli työpaikan sisäiset
en
pikkujoulut.
En tietenkään. Sitä paitsi, kuten olet huomannut, Vesa, niin tämähän on hyshyspuuhaa se, jos politiikan toimittaja kutsutaan eduskunnan pikkujouluihin.
Joulun alla on näitä salaisia puuhia ja tontut liikkuu ja ilmeisesti siellä eduskunnassakin on tonttuiltu.
Mm.
Sanoin, että työpaikan pikkujoulut, mutta eduskuntahan ei taida olla kansanedustajille työpaikka.
No ei se kansanedustajille työpaikka, tai siis tietysti he töitä siellä tekevät, mutta virkamiehillehän se on työpaikka.
Kyllä, kyllä, mutta kansanedustajathan ei saa palkkaakaan, vaan palkkiota. Ja tietysti tässä nyt sitten varmaan virittelet keskustelua tai ohjaat sitä tähän alkoholilain säätämissuuntaan.
Niin, en tiedä.
Vai mikä siis oli ajatus?
No siis ajatus oli tietysti alkoholimyrkytys ja väkivalta. Siis edustaja Hakkarainen kävi kännipäissään käsiksi edustaja kollega Veera Ruohon. Tämä on se suurin kohu. Siis hommahan alkoi, tämä julkinen keskustelu alkoi siis tästä kohduttavasta tiedosta, että samaan aikaan kun eduskunta käsittelee alkoholilakia, niin pikkujouluissa koetaan alkoholimyrkytys, mutta tämä väkivaltainen käytöshän nyt on se, joka tämän suuren kohun aiheutti, ja itse asiassa sitten tässä on näitä vanhojakin tietoja, eli nyt on käynyt ilmi se, että edustaja Hakkarainen on vuosi takaperin käynyt käsiksi jo myös Päivi Räsäseen,
kyllä,
ja silloinkin humalapäissään. Tämähän on se suuri poru ja kohu nyt.
Kyllä on, ja tietysti liittyy myös tähän keskusteluun seksuaalisesta väkivallasta ja Me Too-kampanjaan ja niin edespäin. Siitäkin on puhuttu paljon. Nythän tässä on tietysti monta asiaa, jotka tässä keskustelussakin kyllä tulee hyvin esille. Siis tässähän on noussut semmoinen liikehdintä myös, että Hakkaraisen kannattajat on sanoneet, että taas turhaan mustamaalataan Teukkaa. Näinhän suomalainen mies käyttäytyy. Tämä on ihan normimeininki, että ei kannattaisi nyt paljon puhua tästä. Sitten toinen puoli taas vaatii, esimerkiksi Twitterissä joku järjesti tämmöisen kyselyn, että miten Hakkaraista pitäisi rangaista. Vaihtoehdot oli ristiinnaulita, laitetaan jalkapuuhun, kuohitaan, kivitetään. Ei muita vaihtoehtoja. Eli tämä on niin kuin laidasta laitaan.
Siis, tämä oli siis journalistinen kysely.
Tämä oli jonkun twiittajan, en nyt mainitse nimeä tässä.
All right, okay.
Twitterissä oli järjestetty tämmöinen kysely. Ehkä en tiedä, oliko se leikkimielinen. Niin tässä on tämänkin puoli, että tätä jotkut on yrittänyt kuitata huumorilla ja naureskelleet asialle, ja jotkut taas siis puhuu vakavasta rikoksesta, niin kuin varmasti onkin. Ja se, mikä tässä nyt viime hetkinä on alkanut puhuttaa, on se, että miksi Hakkaraista ei eroteta. Mutta se kansanedustajan erottaminen nyt, kun hän ei ole töissä, tämä ei ole työpaikka. Tavallaan kansa voi erottaa kansanedustajan seuraavissa vaaleissa. Ja tässähän tuli semmoinenkin juoni esiin, että ainakin lehtitietojen mukaan niin Timo Soinilla oli ollut jotain suunnitelmia viime vaaleissa, että miten toimittaisi niin, että Hakkarainen ei enää saisi uusittua edustajapaikkaansa. Luin tämmöisiäkin otsikoita.
Niin, sekin oli tietysti kirjoitettu siihen muotoon, että salaisia suunnitelmia.
Niin. Tässä on tämä salailu. Niin. Jos eduskunnasta puhutaan, niin tulee mieleen tämän salailun kannalta, että minkälainen puhutaan nyt työkulttuurista. Minkälainen kulttuuri siellä vallitsee? Mä oon sen verran vanha äijä jo, että mä muistan pitkän ajan takaa oli jotain pienempiä niin sanottuja törttöilyjä, joita sitten painettiin villasella, ja kuinkahan moni niistä edes tuli julki. Ja mulla on semmoinen käsitys, että kansanedustuslaitoksessa on ollut kautta aikain jopa lain rikkomuksia ja kaikenlaisia väärinkäytöksiä, ja kuinka pitkälle sitten nämä tulevat, tai kuinka usein nämä tulevat julkisuuteen, niin se on toinen juttu. Minkälainen salailukulttuuri ylipäätään politiikassa vallitsee?
No ei mennä vielä, Vesa, siihen, koska sinun muistikuvasi on toisenlainen kuin eduskunnan pääsihteerin, Seppo Tiittisen muistikuva. Hän on ollut eduskunnassa vuosikymmeniä, ja hän ei muista tällaisia tapauksia, menneisyydestä ollenkaan. Tietysti Tiitinenhän muistelee sitä, että siis pikkujouluja on eduskunnassa järjestetty vuosikymmenten ajan. Ja totta kai puheessa on voinut kuulua pientä sammallusta tai sihahtelua, kuten Tiitinen muistelee, mutta ei mitään sen pahempaa. Tietysti ennen Teuvo Hakkaraista niin julkista huomiotahan sai muun muassa Sampsa Kataja, joka marssi puhujapönttöön sammaltamaan tässä pari vuotta sitten. Sen sijaan 70-luvulla, sinä muistat ne vuosikymmenet paremmin kuin minä, niin huomioita herätti demari kansanedustaja Juhani Surakka, lempinimeltään Nelivetosurakka.
Ehkä toi lempinimi jo kertoo, mistä on kyse, mutta mä tarkoitin, viittasin lähinnä tähän seksuaaliseen häirintään, että tämmöinen mielikuva on jotenkin syntynyt, että tämä ei ole mikään uusi asia eduskunnassakaan, eikä monilla työpaikoilla muillakaan, mutta nyt...
Siis seksuaalinen häirintä.
Niin, nimenomaan. Niin siis... Tästähän on ollut lehdistössäkin pitkin vuosia jonkinlaisia viitteitä ja on käsitelty vähän laajemminkin tätä asiaa.
Niin siis minun käsitykseni mukaan siis se on asia, jota siellä on ollut aikaisemmin enemmän. Hmm. Eli siis esimerkiksi eduskunnan työterveyskyselyt niin kuin antavat viitteitä siitä, että se olisi vähentynyt eduskunnan sisällä. Tämä seksuaalinen häirintä, eli tässä mielessä sitten, no... Tiitinen ei muistele tätä puolta.
Joo, hän viittasi enempi ehkä tähän alkoholin käyttöön.
Joo, pikkujoulukulttuuriin, joka on ollut tietysti ronskia.
Mun mielestä se vakava kysymys tässä on tämä päivittäin jatkuvasti tapahtuva esimerkiksi seksuaalinen häirintä, mitä ilmeisesti eduskunnassakin on esiintynyt. Senhän tämä tietysti tämäkin tapaus toi taas esiin ja hyvin tämmöisessä rajussa ilmenemismuodossa.
Viittasit tuohon, että eduskunta ei ole siis työpaikka ja tähän mieli- ja kuohuttaneeseen asiaan, eli minkä takia Teuvo Hakkaraista ei voida sieltä erottaa. No onhan tämä itse asiassa niin kuin hankala juttu, koska siis eihän kansanedustaja voi käydä kollegansa kimppuun ilman juridisia seuraamuksia. Mitä jos tilanne olisi sellainen, että päälle kävijä olisikin joku muu kuin kansanedustaja tavallinen ihmisiä. Sehän olisi valtava juttu. Siis saako Teuvo nyt sitten ansionsa mukaan tässä tapauksessa? Onhan tästä tietysti rikosilmoitus tehty. Ja...
Todennäköisestihän tämä menee niin, että tässä on tämä rikostutkinta menossa ilmeisesti. Niin hän saa tästä jonkun sanktion, oikeudellisen sanktion. Mutta että se, että hän ikään kuin tämän niin sanotun työpaikan puolesta saisi jonkun sanktion, hän sai huomautuksen eduskunnan puhemieheltä, eikö vaan, tai niin, puheenjohtajalta.
Kyllä, ja ilmeisesti se on se vakavin huomautus, minkä puhemies voi antaa, että siis valta on eduskuntaryhmällä, erottaa Hakkarainen ryhmästä, mutta ei sekään voi erottaa eduskunnasta.
Joo, ja sitähän päätöstä tämä ryhmä ei tehnyt.
Ei tehnyt, ja ilmeisesti vallalla on ollut siis ikään kuin tämmöinen, miten se sanoisi, vertaistukeva ja tämmöinen ymmärtävä asenne Hakkaraista kohtaan, jolla on siis ilmiselvä alkoholiongelma.
Ja sanotaan nyt sitten hyssyttelevä asenne.
Onko se tavatonta, että Suomessa hyssytellään alkoholistin ympärillä?
No nythän on tämä MeToo-kampanjan aikana tullut paljon myös sitten tähän ylipäätään tämmöiseen työpaikoilla tapahtuvaan niin kuin sekä seksuaaliseen häirintään että alkoholiongelmien pimittämiseen. Nämä monesti taitaa liittyä myös yhteen, niin liittyen esiin, että tämä on hyvin, hyvin yleistä. Ja onhan tämä nyt varmaan monien oman kokemuksen perusteellakin ollut tiedossa, että aika pitkään kaikenlaista töpeksimistä ja törttöilyä ja jopa rikollista toimintaa katsotaan läpi sormien.
Politiikka Radio.
Vesa, kerron sinulle salaisuuden.
No vihdoinkin.
Haluatko kuulla?
No, annapa tulla.
Joulupukkia ei olekaan.
Oi.
Vai joko sen tiesit?
No en, kyllä siitä hänestä ainakin paljon puhutaan ja hän tuolla liikkuu maailmalla ja hänen ympärillään pyörii valtava teollisuus. Miten niin häntä ei ole?
Ei häntä ole. Hän on fiktiivinen hahmo. Joulupukki ei ole todellinen hahmo. Mutta tätähän ei tietenkään voi paljastaa lapsille. Sehän on selvä asia, koska lapsillehän tämä on tämmöistä turvaluokiteltua ikään kuin punaleimaista tietoa, jonka paljastaminen voisi aiheuttaa vahinkoa salassapidon perusteena olevalle asialle, eli lasten jouluriemulle tietysti, eikö vaan?
Onko tämä nyt luokiteltu erittäin salaiseksi tiedoksi? Perhepiirissä.
Mitenkä se nyt sitten? Tämä on siis neljäs turvaluokka.
Ahaa.
Ensimmäinen turvaluokka on tämä sisältää äärimmäisen arkaluonteista salassa pidettävää tietoa, jonka paljastuminen vaarantaisi keskeisiä yleisiä etuja. Ei tämä nyt niin iso juttu ole. Okay. Se on neljäs turvaluokka kyllä mielestäni ehdottomasti, koska kyllä lasten jouluriemu on pilalla, jos paljastetaan tämä.
Mikä se neljäs turvaluokka olikaan?
Niin, siis neljännen turvaluokan kriteeristö on tiedon paljastumisen aiheuttama vähäinen vahinko salassapidon perusteena olevalla asialla.
Okay.
Se on se. Alright. Sitten tässä on pari muutakin, tietysti toinen ja kolmas, mutta nythän tässä viime aikoina on puhuttu paitsi joulupukista, niin tästä ensimmäisestä kategoriasta, äärimmäisen salaisesta, top secret.
Erittäin salaista. Joo, kaikille on varmaan tuttu tämä perusjuoni, että Helsingin Sanomat julkaisi jutun, jossa oli mukana erittäin salaiseksi luokiteltua tietoa ja myös salaiseksi luokiteltua tietoa. Ja sen jälkeen on nyt kiivasti keskusteltu tästä. Lähinnä nyt on painottunut jotenkin se keskustelu aika paljon tähän, että menettelikö Hesari oikein vai väärin ja minkälaisen rikokseen Hesari on syyllistynyt.
Niin, siis tämähän on nyt tämmöinen omatunnon kysymys, että mitä sinun somekuplasi, Vesa, on kertonut tästä? Siis, että mihin se keskustelu on painottunut? Keskustelu on tietysti ollut vuolasta, mutta niin mitkä ovat olleet sinulle niitä suurimpia äänenpainoja, jotka ovat kantautuneet korviisi?
No, on jyrkkiä äänenpainoja suuntaan ja toiseen, eli on ollut paljon sitä puhetta, että tässä nyt Hesari toimii isänmaan edun vastaisesti ja epäisänmaallisesti. Ja tämän tyyppisiä lausuntoja ovat antaneet myös poliitikot. Ehkä ei ihan näin suoraan leimaten, mutta kysymyksen muodossa ja epäilyksen varjon heittäen. Sitten taas on ollut toinen ääripää, onko tässä nyt ääripäitä, niin joka on sanonut, että lehdistön vapaus taas on se kaikkein pyhimmästä pyhin ja lähdesuoja. Ja lehdistön tehtävä on kertoa myös erittäin salaisista asioista. Ja sitten on kaikkea tältä väliltä monenlaista kommenttia. Mitä sun kuplasi kertoo?
No kaikkia tuota. Siis tässähän on monta aspektia. Eli ensimmäinen kysymys on se, että kumpi todellakin on ollut Suomessa enemmän uhattuna. Onko tämä sotilastiedustelu vai lehdistön vapaus se asia? Ja voisin siteerata tässä kollegaa Pekka Ervastia, joka totesi tähän osuvasti tämän, että valitettavasti olemme tiedon julkistamis, emme tiedon pimittämisbisneksessä, jos puhutaan journalismista.
Niinpä.
Eli tottahan toki, jos Helsingin Sanomat saa tällaista top secret materiaalia haltuunsa, niin onhan se vastuullista toimintaa kertoa se, niin, että herran pieksut sentäs. Valtakunnan tärkeimpien asioiden keskiössä on vuoto.
Nimenomaan.
Tämähän on aivan kristallinkirkas asia.
Nimenomaan. Ja tämä on tavallaan se, mikä tässä ehkä meni Hesarilla pikkasen mönkään yleisen mielipiteen mukaan, oli se, että tarvitsiko ne asiatkin myös kertoa. Olisiko vaan voinut kertoa, että me olemme saaneet käsimme erittäin salaista materiaalia, joka koskee tätä tiedustelutoimintaa. Että pitikö näitä yksityiskohtia sitten tuoda julkisuuteen. Ja tässähän Hesari kertoo tehneensä hyvinkin pitkällistä harkintaa ja on antanut ymmärtää, että on jätetty kertomatta aika paljon myös asioita, että ei todellakaan kaikkea sitä materiaalia, mitä he ovat saaneet käsinsä, niin ole kerrottu. Mutta se on aika jännä nyt tässä, että johtavia poliitikkoja, puolustusvoimien edustajia ynnä muuta, niin tavallaan on tämän kritiikin kärjen kohdistanut Hesariin. Ja se on jotenkin kummallista, koska mun mielestä, jos mä nyt mitään ymmärrän laista ja oikeudesta, niin selvä rikos on tapahtunut siellä vuotamispäässä. Miten voi erittäin salaiset paperit, joita esimerkiksi presidentti vaan pääsee jossain turvallisessa tilassa lukemaan, mutta hän ei saa niitä haltuunsa, niin miten ihmeessä tämmöiset paperit voivat päätyä lehden toimittajille tai lehden käsiin? Niin eikö tässä nyt se pointti tavallaan, se selvä rikos on tapahtunut siellä? Nythän Helsingin Sanomathan ei ole vielä toistaiseksi, Helsingin Sanomia ei ole tuomittu mistään rikoksesta, mutta jostain syystä sitten niin kuin poliittisissa kommentaareissakin näkyy, että Hesaria jo ikään kuin käsitellään kuin rikollista.
Niin siis se varsinainen vuoto, sehän on ilmiselvä rikos. No, siitähän ei ole kahta sanaa, etteikö niin se olisi rikos, mutta kysymys tästä Helsingin Sanomien toiminnasta, niin, kuten todettu, journalismi ei ole tiedon pimittämisbisnestä, vaan tiedon julkaisubisnestä. Tätä on pohtinut moni journalismin asiantuntija, muun muassa julkisen neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen totesi tästä, että tässä uutisoinnissa käytiin sillä rajalla, että siinä olisi rikottu lain pykäliä kansallisen turvallisuuden vaarantavasta uutisoinnista. Että ikään kuin tavallaan rajatapaus, mutta tukevasti kuitenkin vielä
Julkisen neuvoston entinen pitkäaikainen puheenjohtaja, eikö vaan?
Juuri näin, nimenomaan entinen. Miten minä tässä hoidan?
No puheenjohtajahan se on entinenkin puheenjohtaja, mutta tämä oli kiinnostava tämä puolustusministerin kannanotto silloin alkuhetkillä. Hän laittoi Twitteriin tämmöisen twiitin, mietelmä. Sananvapauden väärinkäytöstä on lyhyt matka epäisänmaallisuuteen. Ja antoi ymmärtää, että tämä Hesarin toiminta on sananvapauden väärinkäyttöä. Sitten taas toiselta puolen, niin esimerkiksi kommunisti Yrjö Hakanen twiittasi, Tikkakoski Gate, jos HS-toimituksen painostaminen ja lähdesuojan murtaminen on näin matalan kynnyksen takana, miten valvotaan vielä laajemmat valtuudet saavia viranomaisia? Ja tässä on tietysti se pointti, että tähän liittyy varmaan tämä Hesarin päätös julkaista tätä materiaalia, niin liittyy myös tähän uuteen tiedustelulainsäädäntöön, joka on tekeillä.
Ehdottomasti juuri näin, ja tämähän se avainkysymys onkin, että miten se vaikuttaa näihin tähän valmisteilla oleviin tiedustelulakeihin, ja se on se ilmeisin kysymys. Siksipä on itse asiassa hieman jopa huvittavaa, kun kävi läpi näitä kärkipoliitikkojen kommentteja tästä, että miten se vaikuttaa ja vaikuttaako, niin sulasti ristiriitainen kuoro esiintyi mediassa. Siis esimerkiksi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanervan mukaan vuodon täytyy heijastua tiedustelulakien valmisteluun. Pääministeri Juha Sipilän mukaan asialla ei olisi vaikutusta tiedustelulakien valmisteluun. Sen sijaan sisäministeri Paula Risikko sanoi, että tapauksella voi olla vaikutusta tiedustelulakeihin, ja puolustusministeri Jussi Niinistö puolestaan toivoo, ettei tietovuodosta noussut kohon vaikuta tiedustelulakeihin.
No mitäs me tästä nyt päättelemme? Siis mitä se tiedustelulainsäädäntö? Siinähän on kiinnostavia puolia, kun mä oon miettinyt esimerkiksi tätä erittäin salaisen asiakirjan olemusta ja ylipäätään tätä salaiseksi leimaamista. Onko meillä tietoa, että no tietysti lakiin, nykyiseen lainsäädäntöön perustuenhan näitä leimaillaan salaisiksi, eikö vaan?
No, siis joo.
Mutta onko meillä mitään valvontaa siitä, että minkä tyyppisiä asiakirjoja leimataan salaisiksi ja missä määrin? Tässä oli mielenkiintoinen kommentti Paavo Arhimäeltä, jota siterattiin tuolla Kansan uutisissa, kun hän totesi, että asiakirjojen salauspäätös ei ole ainoa totuus. Sen takana on virkamiehen tekemä arvio, jota pitää Arhimäen mukaan arvioida kriittisesti. Ja hän kertoo, että eduskunnassa melko usein kyseenalaistetaan jonkin paperin salaus.
Aivan varmasti. Tämän saman asian toi esiin tällä viikolla Politiikkaradion lähetyksessä myös Mika Kari, joka on puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja. Hän totesi, että ikään kuin sanotaan nyt näin, että harmittavan usein niissä valiokunnassa käsittelyssä olevissa papereissa on tätä niin sanottua punaleimaa aika paljon. Eli tässä ehkä puhutaan nyt sitten tästä neljännen turvallisuusluokan tiedosta, johonka ikään kuin siellä on asiakirja, jossa on siis huomattavan paljon täysin yleisessä keskustelussa olevia asioita ja julkisesti tiedossa olevia asioita, mutta sitten jotain tiettyjä yksityiskohtia, jotka sitten pistetään varmuuden vuoksi tätä punaleimaa. Eli tästähän herää se kysymys, onko Suomessa itse asiassa vallalla tämmöinen ikään kuin pimittämisen kulttuuri. Sitten kuitenkin, vaikka lain perusteellahan kaikki viranomaistieto on lähtökohtaisesti julkista, niin, ja ainoastaan lakiin perustuen se voidaan salata.
Niin, että salataanko meillä varmuuden vuoksi semmoistakin materiaalia, mikä
arkaluonteisuutta.
Niin, ja nythän tässä näissä papereissa, jotka Hesari toi julkisuuteen, niin jopa presidentti on sanonut sitten vähän myöhemmin ensimmäistä järkytyksestä toivuttuaan, että tämä nyt ei välttämättä niin kuin vaarana meidän turvallisuutta, nämä tiedot, mitä tässä ovat.
Kyllä.
Ja
ensikommentti oli kyllä jyhkeä.
Siinä paistoi tietynlainen ehkä, mikähän siinä nyt paistoi, turhautuneisuus, että ehkä. Miten tämä on mahdollista.
Joku haistoi sitä vähän sellaisena, että näkyykö siitä läpi ikään kuin tällaiset motiivit, joita korkeimmalla valtiojohdolla sitten olisi kuitenkin tätä vapaata lehdistöä kohtaan. En tiedä.
Kaikenlaisia teorioita tässä. Tämä on semmoinen kysymys, jossa on erilaisia salaliittoajatuksia ja ties mitä. Onhan tässä heitetty semmoinenkin ajatus, että ehkäpä tämä viestikoekeskus vuosi itse nämä paperit julkisuuteen.
Joo, siis
hirvittäviä spekulaatioita. Nythän
niin tämä, mikä se motiivi siinä
niin
oli?
Tämän päivän siis Hesarissa esimerkiksi tuli tämmöinen kommentti. Sotilastiedustelun päällikkö Harri Ohraaha oli haastateltavana. Ja hän kertoi, että totta kai me voisimme, siis Suomen sotilastiedustelu voisi ryhtyä julkaisemaan vuosikertomusta. Se vaatisi kuitenkin lisää resursseja, jotta asiakirjat voitaisiin sanitoida. lainausmerkissä, eli puhdistaa salaisesta tiedosta. Ja hän kertoo, että puolustusvoimauudistuksessa budjettia leikattiin 10%, ilmeisesti tätä sotilastiedustelubudjettia. Niin näissähän on sitten, en nyt sano, että tämä liittyy tähän asiakirjaan, mutta että kyllähän niin kuin puolustusvoimien sisälläkin varmaan näistä määrärahoista on kamppailua. Ja liittyen tietysti tähän uuteen tiedustelulainsäädäntöön, että miten kaikki se, mitä siinä tulee voimaan, niin rahoitetaan ja niin edespäin. Mutta kaikkinensa aika moni poliitikkokin on pitänyt tätä keskustelua kuitenkin tervetulleena, että vaikka Hesari toi sen monen mielestä aika rajusti tämän asian niin sanotusti tapetille, niin että keskustelu tästä tiedustelulaista ja meidän tiedustelun olemuksesta, meidän salaisuuksista, me on nyt tavallaan niin kuin, siitä on tullut sillä tavalla avointa, että on päästy ihan olennaisiin kysymyksiin kiinni.
Joo, ehdottomasti siis kyllä voittopuolisesti sanotaan nyt näin, että poliitikkojen kannanotot ovat olleet ehkä niin kuin ymmärtäväisiä tälle kokonaisuudelle ja myös tuolle lehdistön vapaudelle. No joo, mahdollinen teoria tuo tietysti tällainen hallinnon sisäinen eripura ja kenties sitten oman vaikutusvallan pönkitysyritys julkisen vuodon kautta, koska sehän tiedetään, että tässä on kyseessä asiakirjat, jotka ovat äärimmäisen pienen piirin tiedossa ainoastaan. Ja ilmeisesti tällaisen ulkopuolisen hakkerin mahdollisuus, niin se on aika lailla suljettu pois tai ei sitä ole tuotu voimakkaasti esiin, koska no tietysti mitäpä siitä nyt osaa sanoa, mutta ilmeisen suojatuista järjestelmistä on kuitenkin kysymys. Että,
kyllä.
Tapani Tölli, hän on kansanedustaja, joka on nimenomaan istunut tämän tiedustelulakikokonaisuuden päällä, ja hän tähän salassapitoon liittyvästä kokonaisuudesta, jota sinäkin Vesa tuossa jos vähän pohdiskelit, että onko meillä mitään tahoa, joka jotenkin keskitetysti ikään kuin koordinoisi tai olisi selvillä siitä, että mitä kaikkea salataan ja mitä kaikkea ei salata, kuinka paljon salataan, niin tähän liittyen Tölli toteaa, että kyllähän nykyinenkin salassapitoon liittyvä lainsäädäntö on selkeä, mutta tämä nyt johtaa siihen, että nämä on käytävä läpi.
On selkeä, mutta siinä on sellainen tyypillinen retorinen kuvio, että ei se ehkä olekaan ihan selkeä sitten loppujen lopuksi.
Selkeä, mutta on käytävä läpi.
Niin, ja sitten tässä on salaisuuteen liittyen, niin koko tämä viestikoekeskus, sen nimi on nykyään. Siitä on lyhyt Wikipedia-artikkeli kyllä olemassa, mutta että tämähän tuli monille kansalaisille aivan uutisena, että tämmöinen keskus on olemassa. Että onko todella niin, että kansalaisille ei voida kertoa edes tämmöisen keskuksen olemassaolosta tai perusasioita sen toiminnasta?
No siis tämä on se vallitseva käytäntö ollut, että Yleisradiostakin on lähtenyt tietopyyntöjä tähän asiaan liittyen ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä on tehty semmoinen linjaus, että edes yleisluontoisiakaan tietoja ei tästä voida antaa.
Mä kyllä nyt näin niin kuin tällä tavallaan julkisen keskustelua jonkin verran tunteneena, niin nyt antaisin tämmöisen neuvon, että tämmöinen hallittu avoimuus perusasioista ei voisi kyllä tehdä hallaa tälle asialle.
Politiikka Radio.
No niin, se on joulu lähestyy, lähetyksen loppu lähestyy myös ja päivän politiikan sanan valinta, mutta kun joulu lähestyy, niin kuttupuhe pidetään aina.
Otan hörpyn tässä vaiheessa.
Otatko miestä väkevämpää?
Tämä on ihan kyllä teetä, ei ole edes kovaa teetä.
Ei sinusta koskaan tiedä.
Kyllä tietää. Kuttupuhe, joo. Hetkinen, täytyy löytää oikea paperi.
Juu, se on sen piti tänä vuonna Pertti Hakanen keskustasta. Kyllä. Ja pitääkö tässä nyt tietysti, varmaan on hyvä kerrata vähän, mikä tämä kuttupuhe on. Se on siis tietysti puhe, joka pidetään aina maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokan käsittelyn päätteeksi, budjettikäsittelyn päätteeksi. Ja se kuullaan yleensä joulun alla ja nytkin se kuultiin tällä viikolla ja kello 3:30 ja rapiat yöllä suurin piirtein.
3:10 alkoi.
Niin, joo. Niin sen piti Tyrvääläinen kansanedustaja.
Kyllä.
Pertti Hakanen ja sitä kuunteli Tyrvääläinen puhemies Mauri Pekkarinen.
Näin on mainittu. Tämä perinnehän on alkanut vuonna 1983, jolloin Timo Roos käsitteli kuttua omassa puheenvuorossaan ja ylisti kutun ominaisuuksia. Tästähän viimevuotisesta puheesta nousi pieni kohu, kun juuri Timo Roos sitten hämmästeli, että on mennyt vähän härskiksi nämä kuttupuheet.
Joo, siellä oli esiintynyt sellaisia niin kuin sanoja, kuten kuttua viimassa ja kutun viilutusta ja sumpit pihisemään. Ja tämä oli tietysti Roosin mielestä törkeää.
Kyllä,
puhe
kyllä.
oli törkeää, ylitti hyvän maun rajat.
Sanan muunnoksia ja sitten vielä... Puhemies Pekkarinen oli kannustanut puhujaa, että jatkakaa ihmeessä, saatte puhua niin kauan kuin haluatte.
Mutta siis Roosillahan pitkä muisti, hän muisteli sitä, että esimerkiksi aiempina vuosina muun muassa siis kansanedustaja Mikko Alatalon kuttupuhe oli sisältänyt sopimattomuuksia, että olkaa nyt varuillaan edustajat, kun pidätte kuttupuhetta.
No mitäs me arvellaan tästä tämänvuotisesta kuttupuheesta? Tässähän nyt oli hyvin ajankohtainen teema osittain. Luen ihan pienen pätkän. Hörppyjä siellä, hörppyjä täällä. Vaikka vähän huonolta tuntuikin aluksi, niin pikkuhiljaa paremmaksi se muuttui. Melkein kuin viime päivinä keskusteluttaneen alkoholin kanssa. Mutta lopputulos on huomattavasti terveellisempää. Eduskuntaryhmienkin pikkujouluissa voisi olla hyvä tarjolla ensi vuonna vaikka kutun maitoa.
Niin, saattaisi vähän rauhoittaa tuota tilannetta, niin. toteaa.
Hyvä ehdotus.
Pertti Hakanen ehdottomasti, ja siis tämä on ajankohtainen puhe. Tässä otetaan kantaa myös tähän, tai siis sivutaan myös tätä Me Too-keskustelua. Siinä nimittäin todetaan, että kuttu nimittäin on uskomattoman tehokas lisääntymään.
Ai niin, jaha. Joo. No niin, mutta tämmöisiä perinteitähän eduskunnassa on, ja se tuo vähän semmoista, olisiko tämä nyt tämmöistä, kun puhutaan kutuista muka vakavissa ja osittain myös vakavissa, niin tämmöistä tiettyä itseironiaakin näihin, tähän puhekulttuuriin ja tämmöistä humoristisuutta.
Ehdottomasti ainakin. Jyrkän positiivinen kannanotto kuttupuheisiin Puheet päreiksi -toimituksesta.
Kyllä, ja sitähän odotetaan aina.
Kyllä. All right, mutta näin odotetaan myös päivän politiikan sanaa.
No niin, se ei ole kuttu kuitenkaan.
Ei ole kuttu. Itse voisin ehdottaa tätä mainiota sanaa, jonka tuossa mainitsit jo, eli tämä sanitointi.
Okay.
Se on hieno sana, eli siis sehän on toimenpide, jossa viranomaisasiakirjasta poistetaan kaikki herkkä tieto.
Herkkä tieto. Kukahan se sitten määrittelee, mikä on herkkää? No tietysti meillä on nyt ehdotettu esimerkiksi Juha Korhonen ehdotti salaista. Sehän on näin joulun alla hyvä sana.
Ehdottomasti, ja myöskin tämän Tikkakoski-geitin alla.
Kyllä,
erinomainen valinta.
Sitten Seija Mannisella tuli monta ehdotusta. Vuoto, kuitu, verkostoituminen.
Lohkoketju, oivallus ja eriarvoisuus.
Mä osittain tipuin kärryltä, että mihin nämä kaikki liittyy.
Joo,
mutta
vuoto,
ei
kuitu ja verkostoituminen liittyy kyllä Tikkakoski-geittiin, kaikki kyllä. Kolme.
Mutta lohkoketju, oivallus.
Se ei aukea.
Sitten Ville Hietanen ehdotti hauskaa sanaa, ei hakkeroida, vaan hakkaroida.
Juu.
Siinähän ehkä yhdistyy tämä hakkarainen ja hakkerointi.
Kyllä, ja sitten nimimerkki Joskan ehdottaa nollatoleranssia. Sitä on vaadittu eduskunnan pikkujoulujen jälkeen.
No, mutta jos sitä kutunmaitoa nyt tästä edes vaan siellä nautitaan, niin siihen saavutetaan.
Aktiivimallia ehdotetaan myös, tiedustelua. Ehdotetaan yhtä lailla, mutta kun nyt näissä pikkujouluisissa tunnelmissa ollaan nyt tämän ison joulun kynnyksellä, niin enpä nyt tiedä, että lähdettäisinkö kuitenkaan tänne tiedustelusuunnalle päivän niin. Politiikan sanassa. Oletko samalla linjalla?
Pysytelläänkö näissä nestemäisissä aineissa ja niiden aiheuttamissa olotiloissa?
Näin se voisi olla.
Jos näin virkakielellä sanotaan tämä asia.
Onhan se fakta sekin, että jouluna alkoholin kulutus Suomessa on huipussaan. Se on ilmeisesti kovempaa kuin juhannuksena.
Jyrki Liikka on nyt sitten ehdottanut meille alkoholilakiin ja eduskuntaan liittyen. Hän on ottanut kuvan Särkänniemestä. Mitenkäs tämä nyt liittyy asiaan?
No se liittyy siten, että jos Särkänniemestä poistaa sär ja emi jää känni.
Niin, eli hän on rajannut kuvaa Särkänniemen tuosta nimitaulusta niin, että siinä lukee känni. Ja tulkitsemme niin, että hän ehdottaa sanaa känni. Ja kyllähän se siis asia on monelle ikävä, mutta kyllä se sanana on hyvin perisuomalainen ja kuvaa varmaan nyt tätä viime päivien keskustelua aika osuvasti.
Ehdottomasti siis kännistä on hyvä muistuttaa päivän politiikan sanankin yhteydessä. Pitäkää järki mukana myös siellä eduskunnassa pikkujouluissa.
Politiikka Radio.
Näin se vierähti tämä tuokio. Vaan ei vierähtynyt aivan kokonaan. Nyt nimittäin Vesa vuoden viimeisen lähetyksen päätteeksi, niin tässä vaiheessa hyvästellään perinteisen radion kuuntelijat, mutta toivotetaan tukku lisää kuuntelijoita Yle Areenan puolelle.
Niin.
Siellä nimittäin jatkamme hetken. Tässä on nimittäin agendaa jäljellä. Meidän pitäisi vielä päättää sellainen asia, että mikä sana nousisi tämän mainion budjettiriihi-metaforan tilalle. Mikä kyllä, olisi kyllä sopiva riihenkorvaaja ja sen lisäksi myös hieman aprikoida sitä, mikä voisi olla vuoden politiikan sana.
Koko vuoden sana. Näinhän me tehdään. Annetaan tämmöinen ekstra lahja Areenan käyttäjille.
Mutta tässä vaiheessa siis näihin puheisiin ja hyvää ja rauhallista joulun aikaa.
Hyvää joulua ja näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
No niin, tervetuloa kaikki kuulijat tänne Yle Areenan puolelle. Puheet päreiksi jatkotuokiolle. Areenan jatkoille. Puheet päreiksi Areenan jatkoille. No niin, mistäs Vesa lähdetään liikenteeseen? Eiköhän me lähdetä liikenteeseen suoraan tästä riihen korvaajasta.
Kyllä, kyllä.
Eli kuten muistatte, niin alkusyksystä taisi olla
syyskuussa
budjettiriihen tienoilla, niin entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen kirjoitti tästä budjettiriihestä mielenkiintoisen kolumnin, jossa hän totesi, että tämä kielikuva ei ole enää ajan tasalla. Mm. Se on vanhentunut, koska budjettiriihi toimenpiteenä toimituksena on muuttunut tämän kehysmenettelyn jälkeen. Se ei olisi enää sellaista kovaa puimista ja tiukkaa poliittista vääntöä, jota tehdään yömyöhään saakka, vaan enemmän tämmöinen niin kuin tylsä, virkamiesmäinen, nopea, harmiton prosessi näinä päivinä ja tarvittaisiin uusi kielikuva. Kyllä, no, kyllä. Tähän tartuttiin sitten ja aktivoitiin teitäkin, hyvät kuulijat, tällä riihen korvaaja aihetunnisteella. Ja kyllä todella tanakka pino, hyviä ehdotuksia on tullut kymmenittäin. Mm-hmm. Ei nyt ruveta tarkkaan luettelemaan, kuinka paljon näitä on, mutta paljon näitä kuitenkin on. Ja ehdotukset ovat, kuten todettu, erinomaisia, mutta tehtävä on haastava. Se on kyllä vaikea.
Joo, tässähän on vanhempaa taustaa. Raimo Sailas on aikanaan pohtinut tämän riihi metaforan. Jos vähän pohjustetaan tätä asiaa, niin syntyä. Hän kirjoitti aikanaan, että hän ei tiedä budjettiriihisanan keksijää, mutta käyttöön se vakiintui valtiovarainministeri Ahti Pekkalan ministerikaudella, joka alkoi 79 ja päättyi 86. Ja sen jälkeen se on sitkeästi säilynyt myös urbanisoituneessa Suomessa. Hän tässä vähän haikeana muistelee näitä kunnon riihipäiviä, tämä Raimo Sailas, jolloin toista oli ennen, kun öitä valvottiin ja hikoiltiin. Ja hän sanoi, että nykyään se on aika semmoista siistiä ja lyhyttä ja milteipä tylsää toimintaa. Ja nyt tässä tietysti monet sanathan onhan meillä kielessä todella paljon semmoisia sanoja, jotka on sen alkuperäisen yhteytensä kadottaneet, valitaan vaikka semmoista verbeistä kuin käsittää, joka liittyy käteen alun perin, käteen ottaminen tai ajatteleminen liittyy ajamiseen ja niin edespäin. Että ei meillä tavallaan se alkuperäinen käyttöyhteys enää ole monenkaan niin kuin aktiivisessa tiedossa. Ja varmasti jos nykynuorisolta kysytään riihestä, niin ei ehkä hyvin tarkkaa tietoa ole, että mitä se riihi alun perin on ollut.
Joo, se juuri näin.
Mutta siis on paljon, kirja on täynnä sanoja, joissa se sana on säilynyt, mutta merkitys on todella radikaalisti muuttunut. Ja tietysti tämä riihi, budjettiriihet, siellähän on perinteisesti puitu niitä asioita. Se on ollut rankkaa hommaa, erotettu jyviä ja akanoita toisistaan. Ja nyt on ilmeisesti kuitenkin käynyt niin, että tämä varsinainen budjettiriihi on muuttanut luonnettaan. Eikö vaan?
Kyllä, se on, koska kehysmenettely on 90-luvun alusta suurin piirtein ollut käytössä, niin se budjettiriihi sinänsä ei enää sisällä tällaista suurta poliittista vääntöä kautta liikkumavara niin. Varsinaisessa budjettiriihessä on huomattavan pieni oikeastaan. Mm. Eli sehän oikeastaan sen funktio on aika paljon tämmöinen julkinen funktio, siis siitä alkaa tämä koko seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion käsittely.
Joka vasta päättyy sitten joulukuun
niin,
lopussa.
Kyllä, eduskunnassa äänestyksiin. Ja ensin tietysti ministeriöiden eri hallinnonaloilta tulee omat budjettiehdotukset ja valtiovarainministeriö kokoaa siitä sitten talousarvionsa. Mm. Ja sen jälkeen sitten on tämä budjettiriihi, jossa sitten hallitus keskuudessansa justeeraa palikat paikalle. Mm. Mutta että tällaista entisen kaltaista kovaa vääntöä ei käydä, jota muun muassa Virtanenkin osuvasti muisteli, että se oli niin vakava toimenpide, että aikoinaan muun muassa Pekka Vennamo, joka sai siis, oliko se nyt niin, että häneltä puhkesi umpisuoli kesken kaiken ja joutui siis poistumaan umpisuolileikkaukseen kesken budjettiriihen, mutta koska oli niin äärettömän tärkeästä tapahtumasta kysymys, niin hän palasi välittömästi takaisin retkottamaan valtioneuvoston sohvalle budjettiriiheen.
Onkohan että siellä sohvassa nyt semmoinen kyltti, että tässä makasi Pekka Vennamo budjetin käsittelyn yhteydessä silloin ja semmoinen pitäisi ilman muuta laittaa sinne.
Tässähän oli vielä sekin hauska piirre, että Virtasen mukaan tämä oli mitä paras mahdollinen neuvottelutaktiikka, että sohvalla retkottaessa Vennamo sai läpi sellaisia asioita, mitä kokouspöydän ääreltä välttämättä ei olisi saanut.
Ei hennottu kieltää sairaalta mieheltä sitten tämmöisiä.
Todennäköisesti.
Orait, eli tavallaan joo, mutta no, meillähän on tietysti osittain leikkimielinen tämä idea, että keksitään korvaa ja budjettiriihelle, että tuota, vaikka se alkuperäinen merkitys on niin kuin muuttunut ja se toiminta on erilaista, niin kaikki ymmärtää, mistä operaatiosta on kyse.
Kovasta toiminnasta, kovasta duunista.
Joo, mutta tuota,
likaisestakin ja hikisestä.
Mutta kyllähän nämä ehdotukset toi kyllä paljon mielenkiintoisia ajatuksia mieleen myös tästä toimintatavan muutoksesta. Aletaanko käymään läpi näitä?
Joo.
Poimien ei kaikkia tosiaankaan valitettavasti pystytä nyt tässä käymään läpi, mutta kiitetään toki kaikkia mainioista ehdotuksista.
Kyllä.
Ja osallistumisesta tähän tuota riihenkorvaaja-juttuun.
Ehdottomasti, ja siis hyvin ovat tuota ihmiset hiffaneet tämän, eli tässä on paljon tällaisia ikään kuin työpajoja ja tällaisia ikään kuin tiloja, jossa tehdään jotain työtä ehdotettu sen kaltaisia, kuten esimerkiksi Valimo.
Kyllä.
Budjettivalimo, tällainen ehdotus löytyy. Sitten löytyy budjettipaja.
Joo.
Ja sitten löytyy budjettihautomo. No se liittyy enemmän tällaiseen tietotyöhön, tämä hautomo, tämmöiseen siis think tank-tyyppiseen toimintaan. Sitten löytyy savottaa ja pesulaa.
Perinteisiä tämmöisiä.
Muun muassa.
Ja paini. Niin, no nämä liittyy, että paini ja taputtelu.
Kyllä, juu.
On myös
Sitten on prässääminen. Joo. Prässäämö.
Joo.
Budjettiprässäys.
Budjettipöhinät.
Juu.
Tuli myös.
Se on taas tällaista niin kuin, no mitä se pöhinä nyt sitten on tällaista? Se on nykykieltä.
Niin, se on tällaista myönteistä kuhinaa, jota tapahtuu jonkun asian ympärillä.
Joo, ja siihen liittyen on tällainen ehdotus myös kuin budjettistormaus.
Ai
tämmöistä
niin.
Brainstormingia ikään kuin.
Ja oliko hubikin, budjettihubi?
Kyllä, sellainenkin löytyy.
Ja myös taisi olla startup.
Juu.
Talousarviostartuppia ehdotettiin. Saadaan pöhinät ja fistpumpit yhdistettyä helposti. Mutta noin.
Joo, ja tämmöinenkin tietysti sitten löytyy kun budjettitalkoot ja budjettiuuni ja budjettimankeli. Mankeli ja uuni, ne on tällaisia niin kuin työkaluja niin sanotusti. Talkoot on sitten tämmöinen ihmisten kokoontuminen yhteisen asian äärelle ikään kuin vapaaehtoisvoimin.
Joo, ja painin taisi jo mainita, mutta oli myös molski ja tatami.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja hiplaus, budjettihiplaus.
Molskilla ja tatamilla, siellähän on tietysti, no siellä heitellään kyllä miestä, mutta sääntöjen puitteissa niin sanotusti.
Kyllä, kyllä. Tässä on tietysti monessa se ongelma, niin kuin joku paja, niin sekin on aika kovaa työtä.
Kyllä.
Ja se olisi tavallaan niin kuin korvauksesta riihtänyt sitten, että siellä taas tautaan jotain hirveästi hikoilla ja uurastetaan.
Se on hieman samankaltainen.
Niin, että se, siinä mielessä hyvä sana tietysti, ja sitä käytetään monella tavalla, että pajaakin on kaiken maailman ajatuspajoja ja tekstipajoja ja työpajoja, ja se on hyvin yleisessä käytössä oleva sana, mutta se ei välttämättä nyt tavallaan niin kuin sillä tavalla korvaa sitä ajatusta siitä riihestä.
Ei, se on ikään kuin analoginen sen kanssa.
Niin, ja monet muutkin näistä, joku savotta tai pesulla, niin ne on hemmetin kovaa hommaa. Että siihen ei, nyt jos me ajatellaan tätä, että jos me ajatellaan, että siellä kehysriihessä itse asiassa tehdään enemmänkin sitä riihityötä, eikö vaan?
Kyllä. Siellä tehdään se iso asia, kun valtiotalouden kehykset lukitaan.
Kyllä, kyllä. Ja nyt tämä varsinainen syksyinen niin sanottu oikea budjettiriihi, niin on tavallaan viimeistelyjä ja vähän semmoista toimitustyötä ja pakkaamista ja sitomista. Se paketoidaan se homma.
Kyllä, ja tämä julkinen funktio budjettiriihellä on mielestäni ikään kuin kasvanut tässä vuosivuodelta, niin, ainakin politiikan journalismissa, että samalla kun sen varsinainen ikään kuin sisällöllinen merkitys on vähentynyt, niin se julkinen funktio on kyllä jossain määrin niin. Kyllä kasvanut.
Se on mediatapahtuma, siihen seisotaan ovella ja odotetaan tietoja, toimittajat odottaa siellä, kun ministerit tulee ulos.
Ehdottomasti. Täällä oli tällainenkin ehdotus kuin budjettikatsastus. Se on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen ehdotus, että katsastushan nyt ei ole mitenkään hikinen, raskas toimenpide, ja se on itse asiassa semmoinen aika tavanomainenkin toimenpide, niin. joka vuosi tehdään, tarkastetaan tietyt osat, mutta ei se ongelmaton ehdotus ole sekään.
Niin joo, mulla tuli vaan se ajatus, että katsastajahan on yleensä ulkopuolinen. Ja tässä tietysti nyt ei voi niin sanoa, että tulisi joku ulkopuolinen, joka tarkistaisi sen budjetin, vaan tämä on samat toimijat itse nyt tavallaan ikään kuin katsastavat sen.
Ellei sitten oteta
oma toimikatsastus.
Ellei sitten oteta tällaista niin kuin kyynistä lähestymistapaa tähän, että jos ajatellaan, että ne ovat ne virkamiehet, jotka vain ikään kuin varsinaisesti tekevät sen budjetin, niin. Ja sitten poliitikot tulevat vain katsastamaan sen budjetin ikään kuin hieman ulkopuolisena. Mutta tuo nyt oli vähän tuollainen kyyninen näkemys tähän asiaan.
Ajatellaan, joku ehdotti vähän sanaleikki, kun on budjettiriihi, niin olisiko se budjettihiiri?
Kyllä, se on nimenomaan, koska sehän on tämmöistä harmaata ja mitätöntä toimintaa tätä nykyään tuo. Niin.
Joo, se ei ehkä toimi sitten tolleen lauseessa, kun sanotaan, että no syksyllä sitten hiiressä katsotaan, että miten nämä asiat menee lopullisesti.
Näitä tällaisia hauskoja ehdotuksia täällä on paljon, muun muassa talousarvio startup.
Niin se just,
siinä on vielä tämmöinen lisäkaneetti, että saadaan pöhinet ja fistpumpit yhdistettyä hienosti.
Ehkä hauskoja ja ehkä kantaa ottavia ovat nämä kirstuhipat, louvoliiteri, jakovara-arpajaiset, talousnuottaset, riihikuivan rääppiäiset. No tämä oli aika runo.
Kyllä, siis nimenomaan kyllä. Ja sitten tietysti tällainenkin mielenkiintoinen tuli, joka nyt viittaa enemmän tähän nykyhallitukseen. Sinänsä hauska ehdotus ja mukavaa koiran leukailua niin sanotusti, mutta siis kakkarointi. Se tietysti viittaa Juha Sipilään, se ei ehkä välttämättä kestä aikaa niin hirveästi tuo kakkarointi, mutta erinomainen ehdotus tuokin.
Joo, no saas nähdä, jääkö se kakkara leimautuu vaan Juha Sipilään, eikä jatkossa enää kakkara elää, mutta niin, pitäisikö meidän pikkuhiljaa vääntää siihen valintaan kohti?
No näin se voisi olla. Vielä totean sen, että myös B-sampoa on ehdotettu, mutta se ei itselleni ihan avautunut.
Onko se joku B-osake? Onko myös A-sampo olemassa?
Ehkä. Joo, no kyllä täältä nyt sitten, kuten todettu, niin siis tehtävähän on äärimmäisen vaikea ja on toki myönnettävä, että ehkä tätä budjettiriihisanaa välttämättä nyt ainakaan tällä päätöksellä voida sysätä historian hämärään. Lopullinen päätöshän syntyy tietysti ajassa, että mitä sanaa ihmiset ryhtyvät nyt sitten käyttämään.
Kielenkäyttäjäthän nämä yleensä valitsee loppujen lopuksi ja mitkä vakiintuu. Mutta jos ajatellaan sitä riihtä, mitä siellä tehdään? Lähdetään siitä liikkeelle. Mitä niin kuin oikeassa riihessä tehdään.
Oikeassa riihessä. Niin, no siis siellä erotellaan jyvä takanoista. Siis sinne tulee viljaa ja sitten sitä hakataan sitä viljaa äärimmäisen kovaa puuhaa. No hakataan niin. Tunnista toiseen, kunnes jyvät ertoaa akanoista.
Eli tämä on vähän ehkä se, mitä siellä kehysriihessä tehdään asioille ja momenteille. Mutta mitä sitten sit lopputuote riihestähän on jyvät?
Siitä
mitä jyvillä tehdään?
No, ne jauhetaan jauhoiksi.
Niin, ja mitä sitten tehdään?
No sitten jauhoista leivotaan leipä. Jauhoista voi, tietysti puurohiutaleitakin voi tehdä jauhaa hiutaleiksi ja pullaa nisuja ja voi leipoa kakkuja ja kaikkea mahdollista.
Ja
kaikki leipomotuotteet.
Kakkarakin on muuten yhdenlainen leipä eräällä murrealueella.
Leipänen,
joo. Eli mehän niin kuin johdatellaan nyt tätä vähän ehkä siihen suuntaan, että jos halutaan vähän modernisoida tätä sen mukaan, miten tämä budjettiriihen varsinainen toiminta on muuttunut. Siellä ei nykyään enää oikeastaan erotella jyviä akanoista, vaan siellä tavallaan tehdään niistä jyvistä jo jotain muuta. Tehdään tämä kokonainen leipomus, eikö vaan?
Kyllä, siis ikään kuin viimeistellään ja sanotaan jatkojalostetaan jollain tavalla.
Niin.
No mikä se paikka on sitten?
No, Ipe, eli rommiapina, on ehdottanut meille riihen korvaajaksi sanaa budjettileipomo.
Kyllä.
alustusta, vaivaamista ja kohottamista tehdään sekä politiikassa että oikeassa leipomossa. Ja tässä on sekin hauska jatkoajatus, että jos siellä riihessä, anteeksi, leipomossa sieltä valmistuu se hieno kakku tai leipä, mikä milloinkin, joskus pannaan puolet petäjäistä ja joskus kakku on päältä kaunis, eli se budjetti, mutta silkkoa sisältä, niin tätähän sitten pureskellaan se koko syyskausi eduskunnassa.
Kyllä, maistellaan.
Maistellaan.
Se kannetaan kahvilan puolelle, ja se kahvila on tietysti eduskunnan kahvila.
Niin, että voidaan, siitä tulee tämmöinen hauska looginen ajatusketju minun mielestäni. Joo. Eli mä melkein olisin valmis niin kuin ehdottamaan budjettiriihen rinnalle ainakin ajatusleikkinä sanaa budjettileipomo.
Yhdyn kollegaan tässä tapauksessa, tai sanotaan näin, että jury on yksimielinen. Niin. Päätös on yksimielinen.
Kerrankin.
Niin, se on kovaa vääntöä ja puimista, suoraan sitä riihen puimista usein nämä politiikan sanojenkin päättämiset meillä toimituksen
niin,
huomio.
Kyllä me tätä kakkua on pureskeltu aika pitkään.
Kyllä, se on totta. Ja siis ehdottomasti tämä on erinomainen ajatus jatkojalosta tätä budjettiriihimetaforaa tuomalla tämä leipomo-ajatus siihen. Siis leipomostahan voi tulla tällaisia hienoja vehnäsiä ja kaiken niin. maailman marenki unelmia, mutta sitten sieltä voi tulla myös tällaista, no ei ehkä ihan petäjäistä, voi sitäkin tulla joskus, mutta sanotaan, että semmoista kovaa ruisleipää tai semmoista karumpaa pullaa niin sanotusti.
Arvaa, mikä tässä kielikuvassa on ongelmana.
Varmasti monikin, mutta kerropa no, toki.
Siis se ei ole ongelma, että leipomossahan myös tehdään öisin hommia, niin kuin eduskunnassakin.
Totta.
Tai niin kuin budjettiriihessäkin, mutta ongelma on se, että mä olen kuullut, että leipomotyö on aika kovaa työtä.
Niin, se on kyllä kovaa työtä, se on totta. Joo.
Että no joo, ehkä se sitten kuitenkin.
Mutta ehkä me ei oteta tällaista työn vähättelylinjaa tähän ollenkaan, vaan todetaan vain, että kunnia sille, kelle se kuuluu, siis työmies on ja nainen on palkkansa ansainnut tyyppinen, että jokainen kyllä. työ on kovaa työtä. Mutta siis ehdottomasti siis riihen korvaajaksi, puheet päreiksi, raati tämän pitkän ja pimeän syksyn päätteeksi ehdottaa budjettileipomaa.
Huijetaan pöytään.
Päätetty. Ja terveiset Ipelle. Erinomainen ehdotus.
Ja kiitos kaikille muillekin keskusteluun ja osallistuneille ja ehdotuksia jättäneille.
Mutta homma ei ollut vielä tässä.
Ei ollut paketissa vielä.
Ei. Agenda on iso.
Onko meillä jälkiruoka?
Joo.
Oliko nämä alkupalat?
Voisi ollakin.
Mutta meillä on tässä vielä väliruokakin, vai mikähän tämä on?
Juu, meillä on väliruoka, eli siis vuoden politiikan sana.
Sepä se.
Se tietysti on jo monena vuotena valittu vuoden politiikan sana, ja näitä sanaehdotuksia tulee vuoden aikana satoja ja satoja, ja niitä käsitellään per lähetys kymmeniä.
Kyllä.
Lista on äärimmäisen pitkä, ja kirjo on laaja. Siinä on siis maailmanpolitiikasta kotimaan politiikkaa ja kaikkea siltä väliltä. Tästä nyt tietysti voisi puhua pitkätkin pätkät, mitä kaikkea sanoja on listalla. Siinä, Vesa, taidat olla koonnut siinä muutamia vuoden highlightteja paperille.
Kävin vähän läpi noita meidän lähetyksiä tältä vuodelta ja keräilin näitä sanoja. Siis jännä juttu siinä taas oli se, että kuinka päiväperhosia monet asioista on. Että piti oikein miettiä, että mihin tämä liittyy.
Mikä kumma.
Mikä homma tämä nyt oikein oli.
Kyllä.
No en tiedä, mitä kelloja nämä kenenkin, mutta tässä otan muutamia esimerkkejä. Niin tammikuussa puhuttiin karhuista. Liittyy Niinistö uuden vuoden puheeseen, oli karhu kaverina. Silloin puhuttiin hoivabisneksestä, soteesta, jääviydestä puhuttiin paljon. Duubioista puhuttiin tammikuussa.
Niinistön duubioista.
Oliko niin? Ja sitten eduskunnan Petteri Orpo toi jotain duubioita esiin. Ja sitten helmikuussa, oliko sulla tammikuuhun lisättävää?
Ei.
Oli siellä paljon muuta. Nämä vaan poimintaa nopeasti.
Trumpia oli, no joo, oli asiat pullollaan läpi kyllä. vuoden itse asiassa.
Helmikuussa puhuttiin hävittäjäkaupoista, valepoliitikoista, osallistumistulosta, kotiäitiyhteiskunnasta, uskomatonta. Joo, no niin, kaksoiskansalaisista puhuttiin.
Kyllä.
Maaliskuussa puhuttiin päivähoitouudistuksesta, tekotaiteellisesta kasvisruokapäivästä. Muistatko sen?
En kyllä muistanut, mutta kiitos muistin virkistyksestä.
Taisi olla Timo Soini asialla, joka tämmöisen käsitteen toi esiin. Valinnanvapaudesta.
Oli kuntavaalikeskustelu oli kovimmillaan silloin.
Olla, että prosessikaavioista. Sipilä kehitti EU:lle oman prosessikaavion maaliskuussa.
Kyllä.
Joo, näitä oli vaikka mitä. Someraivosta puhuttiin. Huhtikuussa oli suurmoskeja tapetilla. Hmm. Polarisoituminen, pakkopalautukset, pandat, kermankuorinta ja niin edelleen.
Se oli sotea tuo kermankuorinta.
Se oli taas aika moni näistä liittyy soteen. Hätäjarrutus. Jaha.
Jaha, ei soita kelloa.
Ei soita kelloa. Tilaustyö oli toukokuussa ja toukokuussa tuli paljon ehdotuksia, jotka liittyivät hallintarekisteriin. Hmm. Puhuttiin hämärärekisteristä myös.
Joo, kyllä.
Kesäkuussa tuli sitten tämän tyyppisiä taas nollatoleranssi.
No niin.
En tiedä, muista mihin se liittyy. Ei, kyllä. Se oli johonkin muuhun, mutta mihin.
En muista.
Kytkös, kätkö, eli hallintarekisteri oli taas.
Joo, kyllä.
Ja mitäs kieltäytyminen oli siinä kesällä. Demareet yritti etsiä presidenttiehdokasta.
Totta.
Tuli kieltäytymisiä, tuli yksi toisensa jälkeen.
Aivan.
Kiertotalous, järjestellään poliitikkotoverille leppoisa virka.
Niin.
Jaha, vitsiä. Näissä on monesti aika vitsikkäitä. Tämmöinen huumorin kautta lähestytään. Sitten päivän politiikan sana, kelpaako Terho tai Halla-aho? Hyväksytäänkö nimi?
No niin, se oli tämä dramaattinen niin, perussuomalaisten joo. Puoluekokous.
Ja sitten oli vielä tämä kivuttomasti, kun Rinne sanoi, että kyllä SDP:lle löytyy kivuttomasti ehdokas.
Kyllä. Löytyyhän se lopulta, mutta
no sittenhän meillä tuli kesätauko just suurimman kohinan alla. Puheet päreiksi jäi kesätauolle, kun tuli tämä
perussuomalaisten hajoaminen. Jota ja edelleen vatvotaan.
Kyllä, ja koko kesähän sitä tietysti vatvottiin, mutta silloin ei pystynyt ehdottamaan sanoja. Lokakuu koitti syyskuun. No joo, syyskuussa oli vielä näitä perussuomalaissanoja, mutta sitten oli esimerkiksi hävittäjäkaupat esillä. Ja lokakuu, niin tuli uusi. Muistatko, mitä tuli lokakuussa, mikä oli aivan niin kuin melkein joka toinen ehdotus? Vaalivauva.
Kyllä, kyllä, aivan nimenomaan.
Ja laskettu aika.
Joo.
Lentonäytös. Sitten alkoi taas tämä Sipilän lento-U-käännökset ja muut tuli
kyllä.
Tapetille uudella tavalla. Ja missä vaiheessa se tuli se
takakontti.
Se tuli marraskuussa.
Marraskuussa, joo, kyllä.
Kyllä, kyllä, oli agenttitarinaa.
Peräkonttikohua.
Oli insinöörin mielikuvitusta ja kaikenlaista. Mutta se, mikä nyt kuvaa koko vuotta, onko sulla siitä idea? Mikä sun oma tutina on?
No, jos olisimme...
On ollut pörjäistä niin, ja näitä kaikkea.
Kyllä, kyllä. Jos olisimme Yhdysvalloissa, niin varmaan se olisi Trump.
Niin,
tai
niin.
Joku Trumpiin liittyvä, joka tätä vuotta kuvaisi. Miksei se tietysti Suomeenkin heijastu tuo Trumpi, sehän on selvä se. Mutta kyllä, jos kotimaan politiikasta puhutaan, ja tuossakin listassa siis erittäin moni asia liittyy tähän kokonaisuuteen, joka valitettavasti ei ole vielä kyllä valmis, mutta eteenpäin mennään. Se on syntynyt monta kertaa, mutta sitten ollaan huomattu, että siitä se jäi vajaaksi. Jotain vielä tarvitaan, tai sitten se ei ollut riittävän hyvä syntymä. Tarvitaan uudelleen syntymä.
Puhutko sä nyt 100-vuotisesta itsenäisyydestä? Niin, se syntyy joka päivä uudestaan, tämä itsenäisyys.
Meinasin tässä juuri todeta, että kuulijat varmaan nyt jo tietävät, etten puhu 100-vuotiaasta itsenäisyydestä, vaan jostain toisesta politiikan ikinä.
Ai kiky. Siitähän nyt on puhuttu jatkoon.
Se on taputeltu jo.
Ei ole. Nyt tämä aktiivimallihan nosti. Se alettiin puhua, että onko tämä rikkoako tämä kiky-sopimusta.
Niin, ja sitten toki tietysti nyt näissä syksyllä solmituissa TES-neuvotteluissa aika monissa, niin nämä kiky-tunnit edelleen kummittelevat.
Kyllä,
ei se tietysti ohi ole tuokaan.
Ei
mutta,
kiky-tarinakaan ole päättynyt.
Niin, joka oli alun perin yhteiskuntasopimustarina
niin,
tietysti.
Valistusajalta periytynyt suomalaiseen poliittiseen keskusteluun.
Kyllä.
No on kai se nyt pakko tunnustaa, että tämän vuoden ehdoton asia ja sisältö ja myös sisältöä kuvaava sana on.
No se on tietysti sote.
No kyllä.
Sehän oli tämän viikonkin yksi suurista uutisista, että sote on syntynyt jälleen. Ja meillähän on tietysti uskollinen kuuntelija me Jussi Kurppa, joka vakiona sitä on ehdottanut jo, en tiedä kuinka kauan, aika kauan.
Aika kauan, joo. Terveisiä vaan Jussille. Mutta nyt tuli aika hyvät perustelut myös toiselta vakioystävältämme, eli Jarkko Setälältä. Kun hän ehdotti vuoden politiikan sanaksi sotea, ja perustelut oli, ei pääse yli, ympäri, ali eikä läpi.
Erinomaiset perustelut, ja Raati on yksimielinen jälleen kerran. Olemme tylsän yksimielisiä tässäkin suhteessa, mutta todetaan, että sotea on vuoden politiikan sanaksi ehdottaneet muutkin. Siitä tuli useita ehdotuksia, että hyvin tämä on haistettu, tämä pelin henki ja ajan henki.
Jatkuvasti uudelleen syntyvä sote.
Politiikka Radio.
Noin. Riihen korvaaja, eli budjettileipomo paketissa. Vuoden politiikan sana, eli sote paketissa. Ja mitä tapahtuu, kun lähetys päättyy?
No meillähän tyypillisesti on loppukevennys.
Kyllä. MTV3:lla on aina tämä papereiden niputtelu. Sitä pöytää vasten.
Ja mulla on nyt täällä erikois.
Kello, kyllä. Joulun tunnelmaa.
Tontut ja kurkkii tuolla.
Mutta siis loppukevennys löytyy paitsi uutislähetyksistä ja puheet päreiksi lähetyksistä, niin se löytyy myös eduskunnasta. Eli tässä nyt sitten niin kuin viimeisen 5-6 vuoden aikana nyt sitten eduskunnasta saamiemme tietojen mukaan on muodostunut tämmöinen tapa, jossa oppositio kiittää hallitusta kuluneesta vuodesta ja kysyy hallitukselta jotain hauskaa, johon hallitus vastaa.
Onko tämä tämmöistä teatteria vaan?
Niin, en tiedä. Siis tämähän tapahtuu siis viimeisen kyselytunnin viimeisessä kysymyksessä. Kyllä, eli se oli viime viikolla ja kyllä. Antti Rinne esitti sen kysymyksen ja jonkinnäköistä teatteriahan tämä on. Siis sanotaanpas nyt, että tämä viime viikon kysymys oli sellainen, että miten hallitus aikoo taata, että jouluna on paljon lunta, jotta lapset pääsevät pulkkamäkeen ja joulupukki poroineen liikkumaan, kysyi Antti Rinne.
Se oli sanatarkasti näin, että koska päätonttu ja valtiovaraintonttu eivät ole paikalla, kysyn nyt asiasta vastaavalta hallituksen ministeriltä omien lasten lapsieni ja muiden suomalaisten lasten puolesta. Miten hallitus aikoo taata, että jouluna on paljon lunta, jotta lapset pääsevät pulkkamäkeen ja joulupukki poroineen liikkumaan? Sitten eduskunnan pöytäkirjatoimisto on tarkasti kirjannut, että eduskunnasta kuuluu huuto, hyvä kysymys!
Niin, ja siihen tietysti Pekkarinen aprikoi, että onko tämä ympäristöministerin vai ministeri Risikon, eli sisäministerin asia. Ja Risikko siihen tietysti toteaa, että kyllä se taitaa olla näitä sisäasioita. Ja toteaa siihen, että opposition kysymys oli erinomaisen hyvä. Ja kyllä me olemme nyt kaikki kirjoittaneet tästä pukille, että me saisimme sitä lunta.
Seurasin tätä keskustelua suorana lähetyksenä televisiosta. Ja kyllä siinä semmoinen lämmin ailahdus kävi sisällä, että nyt on ollut kovin rankkoja aiheita esillä tämän vuoden aikana ja on ollut hyvin kiivaita keskusteluja ja on eduskunnassa ja vähän sen ulkopuolella on aika kovasti sanailtu. On laitettu estoja sometileille, kansanedustajat on estäneet toisiaan ja on ollut kaikenlaista riitaa ja kränää. Niin kyllähän tämä jonkinlainen tämmöinen sovintokeskustelu, vaikka se olisikin osittain ulkopuoliselle tarkoitettua teatteria, niin kyllä se mun mielestä puolustaa paikkansa.
Ehdottomasti puolustaa. Siis politiikassa tai siis sanotaan demokratiassa ja edustuksessa demokratiassa on kysymys siitä, että ne kansalaiset, jotka saattavat olla hyvinkin aidosti eri mieltä asioista ja asiat ovat vaikeita, mutta silti niiden kanssa vaan pitäisi jollain ilveellä päästä eteenpäin, niin kokoonnutaan yhteiseen pöydän ympärille ja puhutaan niistä sivistyneesti, vaikka ollaankin jyrkän eri mieltä. Mm. Eli sieltähän tietysti nousee tämä vakaa ja arvokas käytös, mitkä ovat näitä fraaseja, joita kuulemme siinä yhteydessä, kun puhutaan kansanedustajista, miten siellä parlamentissa pitäisi toimia. Tämä on hieno tapa. Toki tämä ei aina toteudu, ainakaan siis niin kuin, kuten olemme kuulleet pikkujouluissa, sen istuntosalin ulkopuolella toiminta on voinut olla monenlaistakin, mutta että kuitenkin tämä idea, ja tämä ideaali, niin siihenhän tämä istuu hienosti, tämä tällainen loppukevennys. Ja tässähän tämmöistä toverillista sanailua niin sanotusti tässä viime viikollakin, niin Risikko tietysti toivotti muun muassa oppositiolle lämpimästi turnauskestävyyttä, kun se yrittää grillata hallitusta. Ja Antti Rinne vastasi siihen, että hän toivoo hallitukselta puolestaan hieman vähemmän aktiivisuutta.
Ja parempia esityksiä.
Kyllä, ja tässä edellisinä vuosina, tietysti viime vuosista on kysymys, niin äänessä on ollut usein juuri Rinne suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajana. Vuonna 2016 Rinne kysyi itse asiassa Timo Soinilta, joka oli pääministerin sijaisena silloin eduskunnassa, että sen takia, että on tullut laajaa kansalaispalautetta ja kyselyä siitä, mitä tapahtuu joululle, kysyn, voitteko te luvata suomalaisille, että joulua ei siirretä yli kuntavaalien? Ei pääsiäisen yli, ei kuntavaalien yli, eikä juhannuksen yli. arvoisa pääministerin sijainen. Ja tähän tietysti Soini vastasi, että tämä on edustaja Rinteen ylivoimaisesti paras kysymys, minkä te olette esittänyt. Vastaus on, joulua ei olla siirtämässä. Edellisenä vuonna puolestaan sitten Rinne tiedusteli tähän, tämä oli jouluisempi. Samalla kun haluan toivottaa hallitukselle ja teille, varapääministeri Soini, edelleen levollista ja rauhallista joulun aikaa, kysyn, mitä arvelette, ovatko tontut tehneet ensi vuodelle meille suomalaisille pehmeitä vai pakottavia paketteja?
Ja se oli pakko laitsilla.
Kyllä. Ja Soini taas vastasi tähän, että joulun väri on punainen. Uskon, että se sopii SDP:lle ja Vasemmistoliitolle. Joulukuusi on vihreä. Uskon, että se sopii vihreille. Joulun tähti on keltainen. Uskon, että se sopii RKP:lle. Joulun sanoma on kristillinen. Uskon, että se sopii kristillisille. Toivon oppositiolle tälle kansanvallan aarteelle rauhoittavaa joulun aikaa, jotta jaksatte taas meitä kohdella oikeudenmukaisesti myös ensi vuonna.
No ehkä siinä varmaan oli semmoiset väripuheet, että näihin voisi lopetella.
Ehdottomasti, joo. Tämä nyt sitten tällaisena joulun toivotuksena teille kaikille, hyvät kuulijat, ja toivotuksena myös sinne eduskuntaan päin.
Kyllä.
Pitäkää homma näpeissä.
Kyllä, ja ollaan ihmisiksi myös jouluna.
Juuri näin. Rauhaisaa joulun aikaa, ja ensi vuoden puolella jälleen, ja luulenpa, että se sitten taitaa olla niin, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää toistaiseksi viimeisen uuden vuoden puheensa.
No siihenhän me tartutaan tietysti.
Siihen tartutaan.
Perinteisesti. Pitää perinteitä yllä.
Ei muuta kuin näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe.
No nyt. Politiikka Radio.
Nyt on pakettia.